Ράδιο Καφέ. Ράδιο Καφέ. Μεν Παραμαρίνουδα. И с моя събеседник, още един политик в ефира на Радио К2, Султанка Петрова, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, председател на градската организация на ВМРО. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, на националната женска организация.
Да, извинявайте за грешката.
Благодаря ви.
Казвам досегашен народен представител, защото вие запазвате функциите си на народни представители до следващия парламент, но все едно с приключването на 43-я парламент приключи и вашата активна дейност. И затова най-логично е сега да ви попитам как оценявате работата на 43-тото народно събрание, какво успяхте да свършите, какво не успяхте, и защо вашия коментар за отиващия си парламент в България.
Аз първо много ви благодаря за оценката, която ми давате. Наистина, аз сложих много сили и много енергия, защото за мен беше много важно да покажа наистина, че в българския парламент трябва да бъдат хора достойни, морални, отговорни, които да не работят за себе си, а да работят за България, за българския народ. И тъй като през всички тези години на преход, когато идват избори, знаете, че винаги се говори за бедно, за плати, пенсии, социална политика, демографска криза, но за съжаление, когато отминат изборите и влязат в Народното събрание, повечето хора подзамитаха тази тема и забравяха какво са обещавали на своите избиратели. Аз обаче се постарах да извадя най-важните теми за българското общество, и тъй като бях работила и доста дълго време преди това като председател на Националната женска организация, във връзка с правата на децата, възрастните хора, хората с увреждания, родителите, отглеждащи деца с увреждания. Наистина успях да повдигна тези теми, защото те бяха приоритети в моята работа и мисля, че трябва най-накрая да си казваме нещата такива, каквито са. Не бива да криеме, че голяма част от българското общество, около 40% живеят в бедност. Че през последните години около 35% от българските семейства, които имат две деца, всъщност живеят на прага на бедността. На семейства, които имат по едно дете, около 25%, всъщност не желаят да имат второ дете, защото нямат сигурност, нямат стабилност в своята работа, не са сигурни в своето бъдеще. Така че проблемите, с които се сблъскахме, те се знаят от много години. За съжаление, никой не ги беше повдигал и никой не беше започнал да работи в тази посока. Още повече, вие знаете, че сблъсквайки се с всички социални проблеми, аз предложих и една генерална промяна. Всъщност, направихме и предложихме една концепция за закриване на Държавната агенция за крила на детето,
да,
и създаване на един нов орган. Дали ще бъде агенция или министерство, примерно това е по модела в Германия, във Франция, там има министерство, което се грижи за правата на децата, семейството и възрастните хора. Така че ние трябва да взимаме добрите модели, трябва да работим по начин, по който наистина да бъде единствено и само за доброто на българския народ. Аз, между другото, искам да ви кажа, че се сблъсках с изключително много трудности. Дори бих казала, че две години ми беше изключително трудно в българския парламент, защото не намирах разбиране нито от Министерството на труда и социалната политика, нито от Държавната агенция за крила на детето. Може би защото тези хора са свикнали да работят по този начин, но най-после те трябва да разберат, че след като ние, българските данъкоплатци, плащаме тяхните заплати, те трябва да се обърнат с лице към хората и трябва да служат на хората, които имат нужда. Защото на време подадена ръка, това е най-доброто нещо, което може да се направи за всеки един, който е изпаднал в беда.
Да.
Във връзка с това искам да ви кажа, че много съм удовлетворена от това, че моите колеги ме подкрепиха и за това да се направи пълен одит на Държавната агенция за крила на детето за целия процес по така наречения период по деинституализация. Всъщност този процес започва през 2010 година до 2015 година никой не се е сетил да направи мониторинг, да види как и по какъв начин се извеждат деца от биологични български семейства, на които родителите са бедни и нямат възможност да ги отглеждат. Един такъв случай наскоро показваха в Сливен, как отнека три деца на майка. Вместо държавата да бъде до тези хора, да им помогне, те ги извеждат в центрове за настаняване от семейен тип или в приемни семейства, там където наистина се дават едни пари, които според мен биха могли да се дадат на родителите, за да им се помогне. Какъв е смисълът да отделяш едно дете в възраст, която е изключително чувствително, но на каквато да е възраст това дете, то е дете. Няма право никой да отделя детето от майката, от семейството, от близките хора. И да го дадем на едно приемно семейство, което усвоява едни пари около 700 лева. Кому е нужно това? А да. Долу горе издръжката на едно дете в Център за настаняване от семейен тип е същото. При положение, че в целият този процес по деинституализация, всъщност визията и плана, които са разработени на първо място, е казано, че децата трябва да живеят в семейна или в близка до семейната среда. Така че проблемите са изключително много, те са натрупвани в годините, никой не е работил по тях. За съжаление, тук може би трябва да спомена и хилядите сигнали, които имам за злоупотреби в Социалното министерство, източване на средства помощни средства, всъщност, които ползват инвалидите. От това, че много хора се възползват по някакъв начин да финансово да се облагодетелстват от нещастието и от болката на хората, което наистина беше много жестоко и трудно да възприема, че някой може да има психика, която да позволи на собствената му съвест да злоупотребява с такива пари. Другото, което е много важно, че във всички тези социални сфери също наистина има страшно много пари, но те не се разходват по най-добрия начин. Те не се разходват и не стигат наистина до хората, които имат нужда. Затова и на няколко пъти поставих въпроса за телковите решения. Вие знаете, дори да. Във вашето предаване съм коментирала понякога, че голяма част от хората, които имат телкови решения, те са фалшиви. Ние направихме няколко срещи в нашата парламентарна група. В момента имаме около 900 000 хора, които са с телкови решения. През 1989 година те са били 150 000. Представете ли си какво увеличение имаме на хората, които източват в момента тази система? На базата на това, че са се създали определени канали, че са се създали определени връзки между заинтересовани лица, които подпомагат определени групи от хора да получават такива телкови решения.
Толкова за вашата лична дейност, да ми кажете вашата оценка за цялото Народно събрание 43-то. Какво успя да свърши и какво не успя да свърши? Защото очевидно пресрочното прекратяване на пълномощията на Народното събрание си има своите причини.
Разбира се, че има своите причини. Сега може би историята ще покаже точно какви са причини, защото има, знаете, различни тези в обществото, каква е причината, но аз специално работата на това Народно събрание бих я определила като добра, защото всъщност благодарение на общите усилия на всички парламентарни групи, ние успяхме да постигнем няколко много важни неща за България. Това, че настоявахме изключително много да се построи оградата. Това, че започнахме да говорим много за битовата престъпност. Четахме декларации от трибуната на Народното събрание във връзка с циганската престъпност. Говорихме много за корупцията, говорихме за бедността. Знаете, нашата битка, която беше за пенсиите, за възрастните хора. И всъщност тук трябва да кажа, че наистина една от основните причини за да не се направи правителство. Просто това беше нашата абсолютно твърда позиция, че не може повече българските пенсионери да живеят с 160 лева, положение, че прага на бедността е 300 лева.
В момента така е, обаче това не успяхте. Не успяхте да се борите. Не успяхте да се преборите и това беше причината да не се състави друго точно, правителство, да, освен значи... кабинет. Само за секунда да си довърша въпроса.
Да, извинявайте.
Това беше и причината да не се състави нов кабинет в рамките на 43-тото Народно събрание. Проблема с пенсиите като че ли наклони везните към прекратяване на мандата на 43-тото Народно събрание. Кажете ми, това ще бъде ли ваш приоритет в следващия парламент?
Абсолютно. Бедността, пенсиите ще бъдат наш приоритет. Имайте на предвид, че ние няма да се отказваме от това. Ние сме разработили вече няколко така проекта, които ще ги предложиме, но всъщност за нас хората, които са работили 40 и повече години, не може да мизерстват. Не може ние да подлагаме на геноцид собствения си народ, нашите майки, нашите бащи. Това просто няма как и не може да го допуснем. И имайте на предвид, че това не бяха някакви предизборни, знаете, тогава по време на изборите господин Каракачанов започна много да говори по тази тема, но те не бяха предизборни теми. Всъщност, ние много преди това бяхме предложили в Народното събрание при приемането на бюджета за 2015 година да се направи такова увеличение. Тогава не се прие. След това направихме разработка. Искахме да се преизчислят пенсиите. Пак не се прие. Просто за нас наистина не е обяснимо как може да се даде 1 милиард за саниране, а след това още 1 милиард за саниране, който разбира се, не сме гласували. Но не може ние да оставаме хората да мизерстват, да се прави саниране. Да, хубаво е. Може би колегите от ГЕРБ са поели този ангажимент пред своите избиратели и те искат да го изпълнят. Няма нищо лошо. Но когато се санира, ти санираш на определен брой хора. А тук се касае за милиони български граждани, които са градили, строили, които са останали, гледали си децата, възпитавали са ги, теглили са кредити, за да ги обучават. И ние нямаме отговорност. Ами, да ви кажа честно, не мога повече да гледам сутрин, когато тръгвам на работа, някой да рови в кофта за боклук.
Да, мъчителна е тази гледка, права сте, но трябва много...
Това е за интелигентни хора. Не може един учител, работил 40 години или медицинска сестра или лекар, да взима 165 лева. Това просто, не знам, вие
трябва,
сте журналист, интелигентен човек и мисля, че ще ме подкрепите в това, че наистина не е редно хората в България, които са градили нещо и са давали, да получава толкова ниско заплата.
Да, само, че трябва много по-прагматично да се подходи, да се докажат откъде ще се вземат парите и въобще как ще се осигури една програма за подкрепа на пенсионерите в България.
Значи в никакъв случай не трябва да се мисли, че пари няма. Напротив, пари
нищо
има и ние казахме откъде да се вземат тези пари.
И явно от санирането ГЕРБ не е съгласна да взима пари. Но понеже си говорим
съгласни,
за...
Но има други механизми. Значи, само от телковете, ако се направи едно преизчисление на телковете и ако се пререгистрират хората за една година, ние отпускаме 1 милиард и 600 милиона. Ако от тези 900 хиляди, както експертите казват, че една втора или много повече от това са фалшиви, значи ние бихме могли от тук да имаме спестен 1 милиард. А на нас ни трябват много по-малко от това да увеличим пенсиите до 300 лева и пропорционално на всички да се разпредели една сума, която да бъде все пак удовлетворени. Но тук говорим за хората, които ще работили, които имат трудов стаж и възраст.
Понеже си говорим вече за следващия парламент, вие подготвихте ли вашата програма, основните послания в нея какви са и най-важното, с кого ще си сътрудничите, пришиват ви към ГЕРБ предварително вас и Марешки като коалиционни партньори на ГЕРБ. Така ли ще бъде?
Първо искам да кажа, че нашата програма все още не е готова. Ние усърдно работим.
Така?
Може би след около седмица евентуално ще бъдем вече окончателно готови с програмата. Не знам с кого ни пришиват, но ние имаме много категорична визия с кого бихме могли да се коалираме.
С кого?
Всички партии без ДПС, ДОСТ. Знаете, нашата мисия винаги каква е била и може би това е позицията не само на мен и на ръководството на парламентарната група, че не бихме могли в никакъв случай да работим и да се координираме с подобни партии, които...
Само че все повече наблюдатели и коментатори подчертават, че има две тенденции в вашата парламентарна група. Едната е на ВМРО, която гласи, че можете да се коалирате с всички партии с изключение на ДПС. И другата тенденция се защитава от Валери Симеонов, който категорично не желая да се коалира с леви партии. Той настоява коалиция да се осъществява само с ГЕРБ. Ще успеете ли да преодолеете тези различия?
Винаги сме успявали да преодоляваме различията. Мисля, че и сега ще ги преодолеем, но просто нека да видим какви ще бъдат резултатите от изборите. Да. Много е рано все още да говорим за някакви коалиции. Още повече, че аз мисля, че ние ще дадем един много добър резултат и просто може пък другите да се съобразяват с нас, дай Боже. Но си мисля, че дадахме една правилна посока за работа на парламента. Имаме нашата визия, имаме поставени цели и надявам се наистина българските избиратели да ни подкрепят, защото имаме много работа, която трябва да свършим заедно. Най-важното в тази ситуация е не с кого ще управляваш, а да управляваш достойно, морално и да управляваш за доброто на българския народ. Според мен това е най-важното и това ще бъде приоритет в нашата работа. Още повече, вие сте от дълги години журналист и много добре знаете и познавате господин Каракачанов, който според мен е единствения за тези 22 години. Той е в политиката, който наистина доказа себе си. Виждат и високия му рейтинг да. Последните проучвания и се надявам наистина да имаме и ние добър резултат. Така че
пожелавам ви го от сърце, защото вие заслужавате да имате висок резултат, но ще бъде много интересно към кого ще се коалирате след изборите за 44-я парламент. По всичко личи от социологическите изследвания, че паритет между двете първи партии ще има и ще бъде много важно кого вие ще подкрепите. Този, когото подкрепите вие, той ще има възможност да управлява.
Вижте, за нас ще бъде много важно и отговорно това, което сме доказали сега през тези 2.5 години в парламента. Ние не рубуваме нито на леви, нито на десни. Ние рубуваме на българския народ. Вие знаете, че ние имахме една програма и когато ние предложихме всички точки от нашата програма да бъдат приети от ГЕРБ, да, те ги приеха. Така че ние за това подкрепихме програмата, тясната, защото вътре бяха всички наши точки, които ние бяхме предложили от нашата програма. Така че тук не става въпрос за леви и за десни. Ние трябва най-накрая да си подадем ръцете и да работим за България, защото толкова години делят българското общество на ляво, на дясно, на русофили, на русофоби, ами стига повече. Просто наистина трябва да изграждаме политики, които да бъдат базата, на която да развиваме икономика, да се борим с бедността, да се борим с корупцията, с битовата престъпност. Мигрантите, знаете колко битка водихме и за това. Това трябва да бъде. Ние трябва да работим заедно. Да работим и да имаме политики, които наистина да бъдат в интерес на майка България. Няма нужда да хвърляме различни гръмки обещания. Напротив, нека да бъдем скромни в обещанията си, но да ги изпълняваме. И това, което ви казах, всъщност като програма, което ние бяхме записали в парламентарната група на Патриотичен фронт, ние в 80% от това, което бяхме обещали на нашите избиратели, всъщност сме го изпълнили. Ако имахме един пълен мандат, може би щяхме да направим много повече. Но тук искам да кажа, че ние бяхме 15 народни представители. И никак не ни беше лесно да убеждаваме нашите колеги, че наистина има много проблеми, които заедно трябва да решим. Но се научихме на диалог, научихме се на толерантност и за мен наистина беше удоволствие да работя с моите колеги.
Тези дни, разбира се, задаваме въпроса и за вашата оценка за новоназначения служебен кабинет. Прави впечатление, че президентът Радев не назначи хора представители на сега действащите партии. Това означава ли, че само той и единствено той ще поеме цялата отговорност за служебния кабинет? Вашето впечатление?
След като господин Радев е назначил този кабинет, той трябва да носи отговорност, но аз мисля, че кабинетът е балансиран. Виждам тук, че се правят промени, тъй като, знаете, аз бях в комисията по земеделие и храни и това са ми приоритетни така области, с които се занимавам. Беше отстранен директора на фонд земеделие, днеска е отстранен директора на агенцията по семе производство. Може би има основание министъра на земеделието и храните да прави тези промени. Поне това, което изчетах в медиите, беше много интересно, защото там се казва, че е имало определени сигнали, включително от Европейската комисия за злоупотреби. Още повече, че господин Борисов поиска да се правят тези ревизии. Господин Герджиков с удовлетворение това да се направи. Знаете ли, според мен наистина трябва да има прозрачност и трябва да върнем доверието на хората към българските политици, защото този нисък рейтинг, примерно мен, страшно много ме разочарова и ме натъжава. И не може всички да се слагат под един знаменател. Има хора, които работят, има хора, които денонощно четат, за да бъдат в час с всички неща, които се случват. И е много грозно, когато някой каже, нали, те всичките там са такива.
Да.
Може би трябва да бъдем малко по-взискателни към изказа си.
Да.
И най-важното е да покажа, че могат да се случват нещата в правилната посока.
Смятате ли, че възложената задача на служебния кабинет да направи ревизии на двата кабинета на Бойко Борисов е възможна, реалистична и нещо наистина може да се направи?
Времето е много малко, според мен.
Да.
И едва ли биха могли да свършат някаква работа. Аз самата, като знам колко много усилия съм положила,
да
постигна всички тези неща, особено за одита от Сметната палата, просто, знаете ли, толкова ни е тромава системата, толкова е неработеща, толкова е раздута. Просто наистина има неща, които трябва да се сложат на масата и трябва да се коригират, колкото и болезнено да е, но ще бъде добре за хората.
Благодаря ви за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви успех!
Мерси.
Султанка Петрова, досегашен народен представител от парламентарната група на коалиция от партии НФСБ и ВМРО, председател на женската организация на ВМРО.